Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho útorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry dnes nazrieme do prvej encykliky pápeža Jana Pavla II. Redemptor hominis, ktorej 30. výročie sme si pripomenuli iba nedávno.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú Julia Vidová
a Jozef Bartkoviak. Izrael. Pápež Benedikt XVI. Bude už tretím pápežom v histórii, ktorý navštíví Svetú zem. V roku 1964 ju navštívil Pavol VI. A v roku 2000 Ján Pavol II. Na námestí svätého Petra sa v nedeľu zhromaždili mnohí kresťania spolu s nekresťanmi z Blízkeho východu, ku ktorým sa po modlitbe Anjel Pána pápež Benedikt XVI. Prihovoril slovami: Chcem prosiť Pána o jednotu a pokoj pre Blízky východ a pre celé ľudstvo.
Ako sa uvádza v oficiálnom stanovisku Svätej stolice, návšteva Svätej zeme potrvá 8 dní, od 8. do 15. mája. Ako sa pri tej príležitosti vyjadril kustod Svätej zeme páter Pier Battista Pizzaballa, verím, že návšteva pápeža bude veľkým povzbudením, ktoré pomôže vzhliadnúť do výšin, lietať trochu vyššie, ako sme mohli doteraz. V tejto chvíli sa zdá byť zásadne dôležitou úloha náboženstiev pri podpore mierového procesu na Blízkom východe. V tejto súvislosti hovoril predseda židovskej komunity v Ríme, Ricardo Pacifici.
Existuje spoločné miesto, v ktorom sme v určitom zmysle všetci väzňami, a to predstava, že náboženstvá prinášajú vojnu. Táto nie je pravdivá. Úprimné výpovede veriacich, tých skutočných, nie tých, ktorí vieru zneužívajú na nástroj svojich politických cieľov, prinášajú naopak stále posolstva nádeje, ale predovšetkým snahu spoločne budovať spoločnosť, ktorej môžeme všetci niečo urobiť pre dobro ostatných.
Pápež Benedikt XVI. Prichádza do Svätej zeme ako pútnik pokoja. To vyhlásil apoštolský nuncius v Izraeli Monsignor Antonio Franco. Návštevu Svätého Otca vnímam ako povzbudenie na prekonanie ťažkostí a nájdenie riešení s problémov. Apoštolský nuncius dodáva, že Svätá zem je poznačená problémami, horúcimi spormi, ako napríklad medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Monsignor Antonio Franco taktiež povedal, že Svätý Otec prináša porozumenie. Verí, že stretnutie s ním zasiahne čo najviac ľudských srdc. Púť Svätého Otca môže podporiť mierový proces, porozumenie a solidaritu v tejto sužovanej krajine.
USA. Morálne chybný krok, ktorý umožňuje, aby sa s ľudskou bytosťou narábalo len ako s produktom. Takto charakterizovali biskupy USA rozhodnutie prezidenta Baracka Obamu o verejnom financovaní výskumu embryonálnych kmeňových buniek. Je to smutné víťazstvo politiky nad vedou a etikou, uvádzajú ďalej biskupy v nóte a píšu, že ide o podporu ničenia nevinných ľudských životov a zároveň na druhej strane aj o využívanie verejných štátnych fondov na účel, ktorý je opovrhnutím morálnych hodnôt miliónov Američanov, ktorí sú proti výskumu kmeňových buniek.
O dopadoch rozhodnutia prezidenta Obamu hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas predseda Národného výboru pre bioetiku Francesco D'Agostino, keď reagoval na slova prezidenta o tom, že je potrebné chrániť slobodný výskum a zmierňovať utrpenie.
Nemôže byť slobodnou vôľou vedca uskutočňovanie násilia na životoch iných ľudských bytostí. Práve preto vznikla bioetika. Nepotrebovali by sme žiadnu bioetiku, ak by sa nevnímal ako problematický princíp, že by vedec mohol vykonávať výskum, aký chce, ako chce, kedy chce a s kým chce. Zmierniť ľudské utrpenie je prvou povinnosťou medicíny pod podmienkou, že zmiernenie jedného sa neuskutočňuje utrpením druhého.
Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN vyzval politikov na odstránenie diskriminácie žien. Monsignor Celestino Migliore vo svojom príhovore zároveň dodal, aby sa zvýšená pozornosť venovala biedným, prisťahovalcom a ženám.
Tieto ženy tiež potrebujú, aby mali zabezpečenú starostlivosť o deti. Vo viacerých častiach sveta sa ženy nachádzajú v bezbranných situáciách, v sociálnej izolácii, v ťažkých pracovných podmienkach. Starostlivosť o ne musí byť prioritou spoločnosti.
Očami viery, vedy a kultúry.
Prvá encyklika pápeža Jana Pavla II. Má už 30 rokov. Pripomenuli sme si to minulý týždeň. Redemptor hominis oficiálne Svätý Otec podpísal 4. marca 1979. Ústrednou témou encykliky, ako už napovedá názov, je vykupiteľ človeka, Ježiš Kristus, ktorý je centrom vesmíru a celej histórie. Boh, ktorý vstúpil do dejín ľudstva ako človek, ktorý sa zároveň stal jedným z nás a zároveň jediným. Vtelením dal Boh ľudskému životu novú dimenziu, v ktorej nachádza človek veľkosť svojej ľudskej dôstojnosti. Človek, ktorý chce dôkladne pochopiť sám seba, musí sa priblížiť ku Kristovi. Musí do neho vojsť celou svojou bytosťou, musí si prisvojiť celú skutočnosť vykúpenia, aby tak našiel seba a tak aj vznešenosť svojho povolania. O encyklike budeme podrobnejšie hovoriť v nasledujúcich minútach.
V prvej encyklike sa pápež Ján Pavol II. Obracia na biskupov, kňazov a rehoľné rodiny, na synov a céry cirkvi a na všetkých ľudí dobrej vôle. Rozdelil ju do štyroch častí. Dedičstvo, tajomstvo vykúpenia, vykúpený človek a jeho situácia v súčasnom svete a poslanie cirkvi a údel človeka.
V prvej časti, dedičstvo, sa pápež Ján Pavol II. Zaoberal obdobím jeho zvolenia. Ako napísal, vybral si meno svojho predchodcu Jána Pavla I., v čom videl jasný prejav priazne Božej milosti pre nový pontifikát, v ktorom bolo potrebné pokračovať. Rovnakým výberom mien po Jánovi 23. a Pavlovi 6. chcel zvýrazniť svoju lásku k jedinečnému dedičstvu, ktoré cirkvi títo pápeži zanechali. Budúcnosť cirkvi, ako aj svoju, zveril od Krista zoslanému Duchu Svätému. Okrem toho sa tu Svätý Otec venoval aj otázke ekumenizmu, ktorý, ako zdôraznil, je potrebné v rámci univerzálneho poslania cirkvi plniť úprimne, vytrvalo a ponížene, čiže hľadaním jednoty a zdolávaním prípadných prekážok. Ako dodal, pravá ekumenická činnosť znamená otvorenosť, zblíženie, ochotu pre dialóg, spoločné hľadanie pravdy v jej úplnom evanjeliovom a kresťanskom význame.
Časť tajomstvo vykúpenia sa zameriava na Krista. Na jeho pozvanie Pas moje baránky odpovedá Ján Pavol II. Nasmerovaním ducha, rozumu, vôle a srdca na Krista, v ktorom vidí ako vo vykupiteľovi celého sveta našu spásu. Ako uviedol, cirkev neprestajne prežíva Kristovu smrť a zmrtvých stanie, tajomstvo, z ktorého neustále čerpá silu a hľadá vždy nové spôsoby, ako by ho mohla priblížiť ostatným. To je vlastne základným princípom a poslaním cirkvi – šíriť tajomstvo vykúpenia.
Ján Pavol II. Ďalej zdôraznil, že aj napriek obrovskému pokroku ľudstva sme sa tak povediac podrobili márnosti, čo môžeme pozorovať v hrozbách znečisteného životného prostredia, ozbrojených konfliktoch alebo nedostatku úcty k nenarodeným deťom. Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom a tak sa určitým spôsobom spojil s človekom, pozdvihol ľudskú prirodzenosť na vysoký stupeň dôstojnosti. Nielenže sa stal jedným z nás, ale svojou smrťou a zmrtvých staním sa stal vykupiteľom človeka. Ako Svätý Otec dodal, Ježiš Kristus, syn živého Boha, sa stal našim zmierením u Otca. Zjavením Otca a udelením Ducha Svätého, ktoré vtláčajú tajomstvu vykúpenia nezmazateľnú pečať, sa vysvetľuje zmysel Kristovho kríža a smrti. Boh stvorenia sa zjavuje ako Boh vykúpenia, ako Boh verný sebe samému, čiže verný svojej láske k človeku a k svetu, ktorú prejavil v deň stvorenia. Ježiš je našou odpoveďou v utrpení či radosti. Ježiš je tým zjavením lásky a milosrdenstva, ktoré celé ľudstvo tak veľmi potrebuje.
V tretej časti, vykúpený človek a jeho situácia v súčasnom svete, Svätý Otec opäť spomína základnú úlohu katolíckej cirkvi, ktorá spočíva v snahe uskutočňovať a obnovovať spojenie človeka s Kristom, pretože ako sa uvádza v koncilovom dokumente, Syn Boží sa svojim vtelením určitým spôsobom spojil s každým človekom. Ako ďalej dodal, hlavnou cestou cirkvi je Ježiš Kristus. On je našou cestou k Otcovi a je aj cestou ku každému človekovi. Cieľom cirkvi je v konečnom dôsledku prispievať k skutočnému dobru človeka, avšak musí bojovať proti všetkému, čo toto dobro ohrozuje.
Pápež Ján Pavol II. Vyzdvihol obrovskú lásku Boha, ktorý stvoril človeka ako jediného tvora na zemi pre seba samého. Spomenul aj fakt, že človek je plný protikladov. Kým z jednej strany okusuje ako stvorenie svoju mnohonásobnú ohraničenosť, zatiaľ z druhej strany pociťuje v sebe bezhraničné túžby a povolanie na vyšší život. Priťahovaný mnohými vábivými vecami je ústavične nútený vyberať medzi nimi a niektorých sa zriekať. Ba veru, krehký a hriešný nezriedka koná to, čo nechce, a nekoná to, čo by chcel. Teda sám v sebe je rozdvojený a to má za následok aj toľké rozpory v spoločnosti.
Potom Svätý Otec spomenul vývoj, ktorý ľudstvo dosiahlo, ako aj strach ľudí z toho, že sa ich vlastné nástroje a zbrane obrátia proti ním samotným. Zdôvodnil to tým, že technický pokrok a rozvoj si vyžaduje aj primeraný vývoj morálneho života a etiky, čo však momentálne zaostáva. V zápäti dodal, že Stvoriteľ chcel, aby človek zachádzal s prírodou ako jej rozumný a šľachetný pán a strážca, a nie ako vykorisťovateľ a bezohľadný ničiteľ. Spýtal sa na to podstatnejšie, čo by mal pokrok prinášať, či sa sám človek stáva v rámci tohto pokroku naozaj lepším, duchovne zrelším, uvedomuje si plnšie svoju ľudskú dôstojnosť, je zodpovednejší, otvorenejší voči druhým, najmä voči núdznym a slabým, či je ochotnejší preukazovať a poskytovať pomoc všetkým.
V závere pápež vyzdvihol vytvorenie Organizácie spojených národov, ako aj vytvorenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd, avšak upozornil všetkých ľudí, aby ich aj dodržiavali. Dotkol sa aj práv na náboženskú slobodu a slobodu svedomia. Ich obmedzovanie je podľa neho útokom na dôstojnosť človeka. Ide o nespravodlivosť voči tomu, čo osobitným spôsobom väzí hlboko v človeku a čo je skutočne ľudské.
Posledná štvrtá časť Poslanie cirkvi a údel človeka sa ešte úpenlivejšie zameriava na Ježiša ako nášho vykupiteľa. Cirkev ako Kristove telo zahŕňa každého človeka, ktorý je preniknutý dychom života, pochádzajúceho od Ježiša. Preto aj samotná cirkev je ako telo, organizmus a spoločenská jednotka tým, že sa upriamuje na človeka, na jeho skutočné problémy, na jeho nádeje a utrpenia, úspechy i pády, dostáva Božie podnety, svetlo a silu Ducha Svätého, ktoré pochádzajú od ukrižovaného a zmŕtvych vstalého Krista. Cirkev ako nositeľka zodpovednosti za Božiu pravdu musí preto prispievať k zhromažďovaniu Božieho ľudu okolo Krista, viesť ľudí k častému príjmaniu Eucharistie a ukazovať cestu sviatostného života.
Ako v závere uviedol pápež Ján Pavol II., obraciam svoju myseľ a srdce k vykupiteľovi človeka. Túžim týmto spôsobom vstúpiť a vniknúť do najhlbšieho rytmu života cirkvi. Ak totiž cirkev žije svojim vlastným životom, je to jedine preto, že ho čerpá z Krista, ktorý stále túži iba potom, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Táto plnosť života, ktorá je v ňom, je zároveň určená aj pre človeka. Cirkev tým, že sa spája s celým bohatstvom tajomstva vykúpenia, stáva sa cirkvou živých ľudí, pretože sú znútra oživovaní pôsobením Ducha pravdy. K ním prichádza láska, ktorú Duch Svätý vlieva do našich srdc. Cieľom každej služby v cirkvi, či už apoštolskej, pastoračnej, kňazskej alebo biskupskej, je udržiavať tento dynamický zväzok medzi tajomstvom vykúpenia a každým človekom.
Vážení poslucháči, od nás je to už na dnes všetko. Lúčime sa s vami so želaním, aby sa starostlivosť o ženy na celom svete stala prioritou každej spoločnosti.
Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.